Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Βλέπω τα όνειρά σου χάθηκαν μακριά και τα δάκρυά σου στέρεψαν κι αυτά. Γιατί δεν στρέφεις στο Χριστό, γιατί δεν λες ευχαριστώ. Αυτός μονάχα στην ψυχή δίνει φτερά, αυτός χαρίζει λευτεριά.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το 4ο κεφάλαιο. Τούτο σας λέω και το τονίζω στο όνομα του Κυρίου. Να μην ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Το μυαλό τους είναι σκοτισμένο και έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια και η καρδιά τους έχει πορωθεί. Είναι ανέστητοι, ασελγούν αδιάντροπα και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις. Εσείς, αντίθετα, δεν διδαχθήκατε έναν τέτοιο Χριστό, αφού ασφαλώς ακούσατε γι' αυτόν και διδαχθήκατε αυτό που είναι η χριστιανική αλήθεια. Να πετάτε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας, που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθείρεται με τις απατηλές επιθυμίες του. να ανανεωθείτε σε όλο το πνευματικό σας βάθος, να ντυθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιό Του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Όταν οργίζεστε, μη φτάνετε ως την αμαρτία. Η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμα οργισμένους. Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας της επιστολής προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου, έχουμε φτάσει στο τέταρτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 17. Από το εδάφιο 17 μέχρι το εδάφιο 32, βλέπουμε ότι ο Απόστολος μιλάει για την χριστιανική ηθική, μιλάει για τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος αντιπαρέβαλε τον τρόπο ζωής των εθνικών με τη ζωή των χριστιανών, λέγοντας ότι διαφέρουν όπως το σκοτάδι από το φως. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή διαγωγής που προκαλεί η ενίκηση του Χριστού, η εγκατοίκηση του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Χριστός μέσα μας προκαλεί αλλαγή πράξεων, ιδιαίτερα φράσεων και λέξεων τις οποίες χρησιμοποιούμε, που σημειώνονται εδώ. Αντί να δίνουμε διέξοδο στις φυσικές μας παρορμήσεις, όταν προκαλούμαστε από άλλους, λέει όπως ο Παύλος, να αρχίζουμε και να συνεχίζουμε τις σχέσεις μας, παίρνοντας μια στάση συγχώρεσης. Μια τέτοια προσέγγιση, το πιθανότερο που θα πετύχει είναι η εξομάλυνση και η διατήρηση των καλών σχέσεων. Ας δούμε όμως το ίδιο το κείμενο και διαβάσουμε τώρα τα εδάφια 17 με 19. Αυτό λοιπόν σας λέω και το υποστηρίζω στο όνομα του Κυρίου. Να μην ζείτε πια όπως ζουν οι υπόλοιποι εθνικοί, κινούμενοι από τους μάταιους λογισμούς τους, καθώς έχουν συσκοτισμένη τη διάνοιά τους και είναι αποξενωμένοι από τη ζωή που δίνει ο Θεός, εξαιτίας της άγνοιας στην οποία βρίσκονται, επειδή είναι πορωμένη η καρδιά τους. Οι άνθρωποι, ανέστητοι καθώς έχουν γίνει, παρέδωσαν σε αυτούς τους στην ασέλχεια και επιδίδονται σε κάθε είδους ανηθικότητα, χωρίς φραγμό, συναγωνιζόμενοι ποιος θα ξεπεράσει ποιον. Ο άνθρωπος που ζει αποχωρισμένος από τη χάρη του Θεού μένει τυφλός έναντι της φύσης και του θελήματος του Θεού. Η ανθρώπινη λογική μπορεί να υπερασπιστεί οποιοδήποτε τρόπο ζωής, γιατί η αμαρτία κατευθύνει τη λογική. Η αμαρτία αμβλύνει τη διανοητική μας ικανότητα και μας απομακρύνει από τη ζωή που ο Θεός θέλει να ζούμε. Η αμαρτία μας δίνει μια καταστροφική επιθυμία να κάνουμε το κακό. Αφήνοντας την ανθρώπινη λογική να κατευθύνει τη ζωή μας, φτάνουμε συχνά στο σημείο να αγνοούμε τη χάρη του Θεού και να διαλέγουμε έναν τρόπο ζωής που μας οδηγεί στη διαφθορά. Στα εδάφια που μόλις διαβάσαμε λοιπόν, βλέπουμε την αρνητική πλευρά της ζωής του πιστού. Δεν δίνεται αρκετή έμφαση σε αυτό σήμερα. Όλοι μιλάνε για μια καινούργια ηθική και δεν λένε τίποτα για την παλιά γνωστή αμαρτία. Υπάρχει ελευθερία στον Χριστό, αλλά δεν είναι άδεια για να αμαρτάνουμε. Οι βιβλικές απαγορεύσεις για τον καινούργιο άνθρωπο είναι διαφορετικές από τις απαγορεύσεις που τίθενται από τους ανθρώπους. Οι απαγορεύσεις του Θεού για τον καινούριο άνθρωπο είναι τα αρνητικά του λόγου του. Έχουμε ακούσει για τη δύναμη της θετικής σκέψης και νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να ακούσουμε λιγάκι και για τη δύναμη της αρνητικής σκέψης. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι στον κήπο της Εδέμ η πρωταρχική εντολή ήταν μια αρνητική εντολή? Από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μη φας, για την ίδια μέρα που θα φας από αυτό εξάπαντος θα πεθάνεις. Αυτό διαβάζουμε στη Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 17. Μετά ερχόμαστε στις 10 εντολές. Είναι πολύ αρνητικές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλές. Τώρα εδώ, στην επιστολή προς Εφεσίους, βλέπουμε κάποιες αρνητικές εντολές, κάποιες απαγορεύσεις. Δεν πρέπει να ζούμε όπως ζουν οι υπόλοιποι εθνικοί. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά. Ο Παύλος επιστρέφει σε αυτό το σημείο στην πρακτική πλευρά της ζωής του πιστού. Είχε κάνει μια εισαγωγή στα εδάφια 1 με 3, αλλά λοξοδρόμησε μετά την εισαγωγή στο θέμα της ενότητας της Εκκλησίας. Τώρα δίνει μια εικόνα της ζωής των εθνικών και της ζωής των Εφέσιων πιστών πριν από την επιστροφή τους στον Χριστό. Θυμηθείτε ότι στο κεφάλαιο 2 και στα εδάφια 11 με 12 τους είπε που βρίσκονται μακριά, ξένοι, χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό, ζώντας στην αμαρτία. Αυτή ήταν η εικόνα τους. Αυτή είναι και για μας σήμερα μια γραφική εικόνα του χαμένου ανθρώπου. Ο Παύλος δίνει τέσσερις πλευρές της ζωής των εθνικών, που περιγράφουν την απόλυτη ματαιότητα και τον παραλογισμό αυτού τρόπου της ζωής του χαμένου ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα λέει, κινούμενοι από τους μάταιους λογισμούς τους. Και αναφέρεται στην άδεια ψευδέστηση της ζωής που νομίζει ότι υπάρχει ικανοποίηση στην αμαρτία. Πόσοι άνθρωποι αλήθεια δεν ζουν κατά αυτόν τον τρόπο? Λυπάμαι για όλους εκείνους τους νέους που έχουν εξαπατηθεί από αυτούς που προωθούν την ανηθικότητα σαν τρόπο ζωής. Τι να σκεφτούμε? Να σκεφτούμε τα κορίτσια που οδηγούνται σε εκτρώσεις, για να πούμε δολοφονία, των αγέννη των μωρών τους πολύ πριν παντρευτούν? Αυτή δεν είναι η ζωή που ο Θεός έχει σχεδιάσει για τα παιδιά του, φίλοι μου. Αυτή είναι η ζωή ενός χαμένου ανθρώπου που ζει σύμφωνα με τους μάταιους διαλογισμούς του. Είναι μια άδεια ψευδαίσθηση της ζωής. Το πιωτό, τα ναρκωτικά, είναι μια άλλη ψευδαίσθηση. Και φυσικά αυτά τα πράγματα είναι τα δολώματα που καταλήγουν σε τραγωδίες. Συνεχίζει όμως ο Απόστολος. Καθώς έχουν συσκοτισμένη τη διάνοιά τους. Ο χαμένος άνθρωπος έχει χάσει την αντίληψή του για τις ηθικές αρχές. Και αυτό ακριβώς είναι που προωθείται σήμερα. Να χάσει ο άνθρωπος την αντίληψη των ηθικών αρχών. Και είναι αποξενωμένη από τη ζωή που δίνει ο Θεός, λέει ο Απόστολος, εξαιτίας της άγνοιας στην οποία βρίσκονται. Αυτή είναι η εικόνα της ανθρωπότητας χωρίς τον Χριστό. Είναι η ανταρσία του Αδάμ που κληρονομείται από όλους τους απογόνους του. Ο άνθρωπος νομίζει ότι ζει. Κάποιος έλεγε ότι ξόδεψε το μισθό μιας ολόκληρης εβδομάδος για ένα πάρτι. Για ποιο λόγο? Απλά προσπαθώντας να περάσει καλά. Πολύ ακριβώς τρόπος για να διασκεδάσει κανείς. Αποξενώθηκε από τη ζωή του Θεού, δεν έχει επικοινωνία με το Θεό, είναι νεκρός στις παραβάσεις και τις αμαρτίες. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει άγνοια του ανεκτίμητου πλεονεκτήματος μιας σχέσης με τον Θεό. Το αποτέλεσμα είναι η σκλήρυνση και η πόρωση της καρδιάς του ανθρώπου. Και τελικά λέει ο Απόστολος, οι άνθρωποι, ανέστητοι καθώς έχουν γίνει, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στην ασέλγεια και επιδίδονται σε κάθε είδους ανηθικότητα χωρίς φραγμό, συναγωνιζόμενοι ποιος θα ξεπεράσει ποιον. Καθώς συνεχίζουν στην κατάσταση αυτή του ηθικού παραλογισμού, κατεβαίνουν στο επίπεδο όπου δεν έχουν πλέον κανένα φραγμό, κανένα συνέστημα παρανομίας, γίνονται ανέστητοι. Σαν επακόλουθο, βουτάνε πιο βαθιά στην ανηθικότητα και στη λαγνία. Αυτός ο φαύλος κύκλος οδηγεί στην επιθυμία να βουτυχτούν πιο βαθιά ακόμα στην αμαρτία. Οι άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία ποτέ δεν ικανοποιούνται με την αμαρτία. Παραδίδονται στην αμαρτία. Αυτό εννοεί στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, όταν λέει ότι ο Θεός τους παρέδωσε στις βρωμερές τους επιθυμίες. Μπορείς, φίλε μου, να φτάσεις στο σημείο να γίνεις ένας αμαρτωλός που έχει εγκαταληφθεί απόλυτα στην αμαρτία. Όμως, Ας συνεχίσουμε να δούμε παρακάτω τι λέει ο Απόστολος στα εδάφια 20 με 24. Εσείς όμως δεν δαχθήκατε έτσι το Χριστό, αν βέβαια ακούσατε πράγματι για Αυτόν και διδαχθήκατε από Αυτόν. Ο Χριστός, φίλοι μου, τον οποίον γνωρίζουν οι πιστοί, τους διδάσκει να απαρνηθούν τον παλιό αμαρτωλό εαυτό τους, που τον χαρακτήριζε η αμαρτία. Αυτή ήταν η προηγούμενη ζωή τους. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος, αφού λοιπόν ο Ιησούς είναι η αλήθεια, να αποβάλλετε σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο ζωής σας, τον παλιό εαυτό σας, που φθείρεται κάτω από τις απατηλές επιθυμίες, και επιπλέον να ανανεώνεστε με την ενέργεια του Πνεύματος στον τρόπο σκέψης σας και να ντυθείτε τον καινούριο άνθρωπο που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, με βάση τη δικαιοσύνη και την αγιότητα που πηγάζουν από την αλήθεια. Φίλοι μου, η χριστιανική ηθική έχει σαν βάση τη δικαιοσύνη. Παρατηρήστε την ενεργητική επιλογή ντυσίματος της δικαιοσύνης. Ο Απόστολος Παύλος, με το χαρακτηριστικό προστακτικό στυλ του, προστάζει εκείνους που γνωρίζουν ένα υψηλότερο ηθικό επίπεδο ζωής να διαλέγουν αυτό το επίπεδο και σε αυτό το επίπεδο να ζουν. Ο καρπός του Ευαγγελίου είναι ένας καινούριος άνθρωπος με σωστές σχέσεις με τον Θεό, ο οποίος ζει τη ζωή της δικαιοσύνης και αντανακλά την αγιότητα του Θεού. Στα εδάφια αυτά βλέπουμε την αντίθεση της ζωής του χριστιανού με τη ζωή των εθνικών. Αν κάποιος δεν ακούει το Χριστό, τότε ο Χριστός δεν είναι σωτήρας του. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο βοσκός και τα πρόβατά του ακούνε τη φωνή του. Αν δεν έχεις ακούσει τη φωνή του, τότε δεν είσαι ένα από τα πρόβατά του. Τι θα αλλάξει τους εθνικούς από την παλιά τους φύση? Τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να ακούσουν τον Χριστό. Πρέπει να διδαχθούν από Αυτόν. Εκείνοι που δεν είναι πρόβατά του δεν θα τον ακούσουν. Όταν ένας άνθρωπος που δεν είναι πιστός μου λέει ότι διαφωνεί μαζί μου σχετικά με το Ευαγγέλιο, σκέφτομαι, ωραία, ελπίζω πράγματι να μην συμφωνείς μαζί μου, γιατί υπήρχε κάτι πολύ στραβό αν συμφωνούσαμε. Ο σωσμένος άνθρωπος κοιτάζει στον Χριστό ως ποιμένα του, ακούει τον ποιμένα του και τον ακολουθεί. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πιστός στο Ευαγγέλιο τραβάει το δικό του δρόμο. Ο Ιησούς είναι η αλήθεια. Παρόλο που κανείς δεν μπορεί να μιμηθεί τη ζωή του στη γη, η ζωή του Ιησού είναι παράδειγμα για τον πιστό. Ο Ιησούς είναι αυτός που είναι ο πρωτοπόρος και είναι παράδειγμα ζωής εδώ στη γη. Είναι αυτός που πέρασε, επίσης, την πόρτα του θανάτου για χάρη μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για οποιονδήποτε πιστό σήμερα να βρίσκεται στο σκοτάδι ή να έχει άγνοια ή να είναι πνευματικά τυφλός. Να αποβάλλετε τον παλιό σας εαυτό και να ντυθείτε τον καινούριο άνθρωπο, λέει εδώ στα εδάφια 22-24. Θα πρέπει να αποβάλλουμε τον παλιό άνθρωπο και να ντυθούμε τον καινούριο άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο που αλλάζουμε ρούχα. Είναι σαν να βγάζεις ένα παλιό και βρώμικο ρούχο και να φοράς ένα ρούχο που είναι καινούριο και καθαρό. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με ατομική προσπάθεια, ούτε μπορεί να γίνει προσπαθώντας να μιμηθούμε τη συμπεριφορά του Χριστού. Είμαστε σαν τα μωρά που δεν μπορούν να ντυθούν μόνα τους. Έχω μάθει από τους γιους μου ότι ένα μικρό παιδί δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά όταν προσπαθεί να ντυθεί μόνο του. Ως χριστιανοί, ποτέ δεν φτάνουμε στο σημείο που να μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας και έτσι χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Σε ένα άλλο επίπεδο πραγματικά ήδη αυτό έχει γίνει. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, σε επιστολή προς Ρωμαίους, ότι ο παλιός άνθρωπος έχει ήδη σταυρωθεί στον θάνατο του Χριστού. Αφού το ξέρουμε καλά πως η παλιά μας φύση σταυρώθηκε μαζί του, έτσι που να καταργηθεί η παλιά αυτή αμαρτωλή φύση και να μην είμαστε πια δούλοι της αμαρτίας, διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6 και εδάφιο 6. Εν όψη του ότι ο παλιός άνθρωπος έχει ήδη σταυρωθεί με τον Χριστό, πρέπει να τον αποβάλουμε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σάρκα, η παλιά φύση, εξαλείφεται ποτέ σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορούμε να ξεφορτωθούμε τελείως την παλιά φύση, αλλά δεν πρέπει να ζούμε μέσα από αυτήν. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να την αφήνουμε να κοντρολάρει τη ζωή μας. Από την άλλη μεριά, Έχουμε μια καινούρια φύση. Αυτή είναι αποτέλεσμα της αναγέννησης από το Άγιο Πνεύμα. Οποιοσδήποτε είναι εν Χριστώ είναι καινούριο δημιούργημα. Πρέπει να ζούμε μέσω αυτής της καινούργιας φύσης του καινούριου ανθρώπου. Αυτά τα εδάφια είναι μια επανάληψη του μεγάλου μηνύματος της Επιστολής προς Ρωμαίους, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού με βάση τη δικαιοσύνη και την αγιότητα, καταλήγουν τα εδάφια που διαβάσαμε. Η δικαιοσύνη αυτή είναι η δικαιοσύνη του Χριστού, που καταλογίζεται σε εμάς, και όλα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον Άγιο Χαρακτήρα του Θεού. Αφού έχουμε ανακηρυχτεί δίκαιοι και εν Χριστώ καθόμαστε στα επουράνια, η ζωή μας εδώ κάτω πρέπει να είναι ανάλογη με τη θέση μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Γι' αυτό ακριβώς, αφού απορρίψετε εντελώς το ψέμα, να μιλάτε ο καθένας σας την αλήθεια με το διπλανό του, καθότι είμαστε μέλη του ιδίου σώματος. Το ψέμα δεν έχει καμιά θέση μεταξύ των πιστών. Ούτε και η κακόπιστη, η ασύνετη κριτική που μπορεί να διχάσει την Εκκλησία του Θεού. Λέξεις που δεν ωφελούν και δεν οικοδομούν την εκκλησιαστική κοινωνία δεν πρέπει ποτέ να βγαίνουν από το στόμα ενός πιστού. Παράλληλα, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, για την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Η χριστιανική ενότητα στο σώμα του Χριστού αναπτύσσεται καθώς εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, λέγοντας πάντοτε την αλήθεια και όχι προσπαθώντας να κολακεύσουμε ή να λιβανίσουμε ή να κοροϊδέψουμε ένας τον άλλον. Η αγάπη του Χριστού μας οδηγεί στο να αγαπούμε και να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, επιδιώκοντας να οριμάζουμε μαζί στη χριστιανική μας ζωή. Μην αμαρτάνετε πάνω στην οργή σας. Η δύση του ηλίου να μην σας προλαβαίνει οργισμένους, ούτε να δίνετε αφρομή στο διάβολο. Αυτή βέβαια είναι μια καλή αρχή που πρέπει να ισχύει και μέσα στην οικογένεια, ώστε να τακτοποιούνται διαφορές. Ο θυμός γεννιέται ως αντίδραση σε μια απογοήτευση, αποτυχία, σε κάποια ματέωση σχεδίων ή προσωπική προσβολή, πράγματα που συμβαίνουν από καιρού εις καιρών στους περισσότερους χριστιανούς. Ο θυμός μπορεί είτε να αποθηθεί στο υποσυνείδητο του ανθρώπου, είτε να εκδηλωθεί με επίθεση εναντίον εκείνου που τον προκάλεσε. Κανένας από τους δύο αυτούς τρόπους δεν εδείκνεται για τον χριστιανό. Η σωστή αντιμετώπιση του θυμού είναι η διευθέτησή του με τρόπο που δεν θα καταλήξει σε ξέσπασμα ούτε σε εσωτερικό δηλητηριασμό, με το να μετατραπεί σε πικρία και εχθρότητα. Γι' αυτό ο Παύλος συμβουλεύει τους χριστιανούς να μην αφήνουν το θυμό τους να τους οδηγήσει σε αμαρτία και να λύνουν το πρόβλημα που προκάλεσε την οργή τους προτού κλείσει η μέρα και πάνε στο κρεβάτι τους. Όταν ο θυμός αποθηθεί και φωλιάσει μέσα στο υποσυνείδητο του ανθρώπου, μετατρέπεται σε πικρία που δίνει ευκαιρία στο διάβολο να εργάζεται στην καρδιά. Έτσι λοιπόν, η προσευχή στο Θεό και η αδελφική επικοινωνία με τους άλλους βοηθούν στην επίλυση του θυμού. Ο Παύλος λοιπόν εδώ επιστρέφει στις απαγορεύσεις που άρχισε στο εδάφιο 17. Έχει πει ότι ο πιστός δεν πρέπει πια να ζει όπως ζουν οι εθνικοί. Αυτές οι νουθεσίες συνεχίζονται σε όλο το υπόλοιπο κεφάλαιο. Το να μιλάτε ο καθένας σας την αλήθεια είναι η νουθεσία που καθοδηγεί όλες τις υπόλοιπες. Όταν ο παλιός άνθρωπος υποβλήθηκε στη σταύρωση του Χριστού, η ψευδής γλώσσα και η απατηλή καρδιά τοποθετήθηκαν εκεί πάνω στο σταυρό. Ένας από τους λόγους που ο Ιησούς έπρεπε να πεθάνει για μας είναι επειδή είμαστε ψεύτες. Πρέπει πάντα να λέμε την αλήθεια. Ο Δαβίδ είπε: «Εγώ είπα εν τη εκπλήξη μου». Πας άνθρωπος είναι ψεύστης, διαβάζουμε στο Ψαλμό 116 και εδάφιο 11. Ο Δαβίδ διαπίστωσε ξαφνικά ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Και αν το καλοσκεφτούμε, θα συμφωνήσουμε μαζί του. Αν λέγαμε την αλήθεια, θα λύνονταν τα περισσότερα προβλήματα στην Εκκλησία. Αφού οι πιστοί είναι ένα σώμα, είναι επιβεβλημένο να λένε την αλήθεια. Ο Ιερός Χρυσόστομος απεικόνισε αυτήν την αλήθεια με την εξής αναλογία. Το μάτι ας μην πει ψέματα στο πόδι, ούτε το πόδι να πει ψέματα στο μάτι. Αν υπάρχει ένας βαθύς λάκκος καλυμμένος με καλαμιές και φαίνεται στο μάτι σαν να είναι στέρεο έδαφος, το μάτι δεν θα χρησιμοποιήσει το πόδι για να διαπιστώσει αν είναι κούφιο από κάτω ή αν είναι στέρεο και αντέχει. Μήπως το πόδι θα πει ψέματα και όχι την αλήθεια όπως είναι? Και τι θα γινόταν αν το μάτι έβλεπε ένα φίδι ή ένα άγριο θηρίο και έλεγε ψέματα στο πόδι? Τα πόδια δεν θα εξαπατούσαν τα μάτια επειδή είναι μέλη του ιδίου σώματος. Ούτε και το μάτι θα εξαπατούσε τα πόδια. Έτσι και στην Εκκλησία θα πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια και αλήθεια ανάμεσα στα μέλη της Εκκλησίας. Μην αμαρτάνετε πάνω στην οργή σας. Σύμφωνα με το κείμενο, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο πιστός πρέπει να θυμώνει σε ορισμένες καταστάσεις και με ορισμένους ανθρώπους. Σήμερα υπάρχει εντύπωση ότι ο Χριστιανός είναι ανιαρός και γλυκός σε όλες τις περιστάσεις. Λοιπόν, κανένας Χριστιανός δεν μπορεί να είναι ουδέτερος στη μάχη της αλήθειας. Θα πρέπει να μισεί τα ψεύδη και τα κουτσομπολιά. Όμως δεν θα πρέπει να μισούμε, να απεχθανόμαστε το άτομο που μισεί ή που έχει κακία. Η κακία δεν πρέπει να υπάρχει στη ζωή κανενός πιστού. Βγάλτε λοιπόν από μέσα σας κάθε είδους κακία, λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 1. Η κακία έχει περιγραφεί ως σκληρότερος θυμός. Όταν το λάθος που έγινε διορθώνεται, δεν πρέπει να υπάρχει εχθρότητα. Η αρχή είναι «συγχώρεσε και ξέχνα». Όταν φυλάμε μέσα μας μίσος και αμαρτωλά αισθήματα, αυτό δίνει στο διάβολο ένα πλεονέκτημα στη ζωή μας. Πολλοί άνθρωποι έχουν πικρίες, μισούν κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν και δεν μπορούν να συγχωρήσουν. Φίλοι μου, θα πρέπει να συγχωρούμε και να ξεχνούμε αν το άτομο είναι πρόθυμο να σταματήσει να ψεύδεται. Ο Κύριος Ιησούς έδειξε θυμό. Πήγε στη συναγωγή και υπήρχε εκεί ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι. Αυτό που τον θύμωσε ήταν ότι οι Φαρισαίοι είχαν βάλει αυτόν τον άνθρωπο εκεί για να δουν τι θα έκανε ο Ιησούς. Τότε, αφού τους κοίταξε ολόγυρα με οργή, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 5, νιώθοντας λύπη για τις σκληρότητες καρδιάς τους, λέει στον άνθρωπο: «Τέντωσε το χέρι σου». Και εκείνος το τέντωσε και έγινε καλά το χέρι του σαν και το άλλο. Ο Κύριος μας θύμωσε με τους Φαρισαίους που το έκαναν αυτό. Επίσης μας λέει ότι ο Θεός είναι θυμωμένος ολημερής με τους διεφθαρμένους, αλλά τη στιγμή που θα εγκαταλείψουν τη διαφθορά τους και θα στραφούν στο Θεό, είναι έτοιμος να τους συγχωρήσει. Αυτή θα πρέπει να είναι και η στάση του πιστού. Και με αυτή την παρότρινση, φίλοι μου, για συγχώρεση, σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.